Босқындық соғыс пен қатты кездіктің салдары. Әлемдегі палестиналық босқындардың жағдайына шолу. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Назарларыңызға босқындық соғыс пен қатты кездіктің салдары атты бағдарламаның келесі бөлімін ұсынып, дүние жүзіндегі палестиналық босқындардың жағдайына шолу жасаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Халықаралық қауымдастық екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдары палестиналық босқындарды Біріккен ұлттар ұйымының босқындар істерімен айналысатын жоғары комиссарына тапсырмай, олардың істерімен айналысатын арнайы ұйым құру туралы шешім қабылдады. Осыған орай 1949 жылы палестиналық босқындарға көмек көрсету үшін Біріккен ұлттар ұйымының палестиналық босқындарға көмек көрсету және жұмысты ұйымдастыру жөніндегі таяу шығыстық агенттігі UNRWA ұйымы құрылды. Бұл ұйымның міндеті палестиналық босқындардың мәселелерін шешу болып табылады. UNRWA ұйымының ережелері бойынша 1946-1948 жылдар аралығында Палестинада өмір сүріп, қазіргі кезеңде өмір сүретін мекені мен пайдасын айырылған және сионистік режиммен арабтар арасындағы соғыс салдарынан Палестина мен шекаралас елдерге қоныс аударған немесе солардың ұрпақтары болып табылатын палестиналық азамат босқын саналып, аталмыш ұйымның көмегінен пайдалана алады.
UNRWA ұйымының мәліметі бойынша қазіргі кезде Палестина 5 миллион босқын мен дүние жүзі бойынша босқындардың ең көп санын құрайды. 2020 жылдың соңына дейін олардың саны 7 миллион 200 мыңға жетеді деген болжамдар айтылуда. Бірақ Палестиналық статистикалық орталық қызметі 2007 жылы палестиналық босқындардың санын 7 миллион деп жариялап, 2026 жылға дейін олардың санын 12 миллионға жетеді деп болжады. Палестина босқындарының көбісі араб мемлекеттеріндегі 58 лагерде өмір сүруде. Бұл лагерлердің 10-ы Иорданияда, 9-ы Сирияда, 12-сі Ливанда, 19-ы Иордан өзенінің батыс жағалауында, 8-і Газа секторында орналасқан. Босқындардың 2 миллионнан астамы Иорданияда, 520 мыңы Сирияда, 450 мыңы Ливанда, 850 мыңнан астамы Иордан өзенінің батыс жағалауында, тағы 1 миллион 200 мыңы Газа секторында өмір сүреді. Сондай-ақ олардың басқа мыңдаған адамы әлемнің түпкір-түпкірінде, әсіресе Латин Америкасы мен Америка және тағы да басқа елдерде өмір сүреді. Палестиналық ұйымдардың мәліметі бойынша олардың саны 655 мыңға жетеді.
Араб елдерінде өмір сүретін босқындар UNRWA ұйымы орналастырған лагерлерде өмір сүреді. Аталмыш ұйымның анықтамасы бойынша лагерде босқындарды қабылдаған мемлекеттің олар үшін бөліп берген жері аталады. Мұндай лагерлердің кейбіреулері негізгі қалашықтардан алыс емес, тағы біреулері ауылды жерлерде орналасады. Кедейшілік пен халықтың тығыздығы бұл жерлердегі нашар жағдай мен инфрақұрылымдар мен көшелер, алаңдар және гигиеналық мекендерді болмауы босқындардың тұрмыстарын қиындатады. Баспана халықтың көптігі, гигиеналық жағдайлары жоқ өмір сүру ортасы босқындардың күнделікті кезігіп отырған мәселелері болып табылады. Осы мәселелер олардың өмірлерінің қиындықтарын көбейтіп отыр. Thank you.
Босқындардың көбі Иордания мемлекетінде өмір сүреді. Жарияланған мәліметтер бойынша бұл елде 2 миллионнан астам босқын тұрады. Олардың көбі Аман, Аз-Закрка, Аль-Васвия және Ирбит сынды үлкен қалаларында өмір сүреді. Иорданияда босқындардың жағдайы басқа елдердегі босқындардың жағдайымен салыстырғанда жақсырақ. Иордания қоныс аударған палестиналықтар бұл елдің азаматтығын алып, әлеуметтік және саяси құқықтарға ие. Алайда бұл елдегі босқындар басқа мемлекеттерге қоныс аударған басқа палестиналықтар сынды өз отандарына оралғыларға келеді.
Ливанда өмір сүретін палестиналықтар бұл елге Палестинаның солтүстігі арқылы қашып келген. Олар Бурджал-Барджане, Сабро, Шатило, Барал-Ияс, Айн-Аль-Хива, Рашидие, Тел-Аль-Затар, Нар-Аль-Барид, Аль-Давак және Аль-Сибнес лагерлерінде өмір сүреді. Ливанда өмір сүретін палестиналық босқындардың жағдайы нашар. Олар бұл мемлекетке келгеннен бері әртүрлі апаттармен бетпе-бет келді. Ең үлкен апат Сабро мен Шатило лагерлеріндегі палестиналықтардың қырылуы болды. 1982 жылдың 16-18 қыркүйегінде Ливандағы азаматтық соғыс кезінде ливандық фалангистер Катайб партиясының төрағасы Башир Жемайлге қарсы ланкестік әрекеттің кегін алу үшін Бейруттың батысындағы Сабро мен Шатило лагерлерін басып кірді. Кейбір мәліметтер бойынша бұл шабуылда 3500 палестиналық қырылды. Ливандағы палестиналық босқындардың тұрмысы да нашар. Жаңа лагер салуға рұқсат болмағандықтан босқындар көп жылдар бойы бұрын салынған лагерлерде өмір сүруде.
Палестиналық босқындардың паналатқан мемлекеттерінің бірі Сирия болды. Бұл ел осыдан біраз уақыт бұрын 500 мыңнан астам палестиналық босқынды қабылдаған болатын. ОНРВ ұйымының мәліметі бойынша бүгін палестиналық босқындардың шамамен 67% Сирияның Дамаск қаласында, 8% Дера мен Алеппода, басқалары Аль-Канитре облысына қарасты аймақтарда өмір сүрген еді. Бірақ палестиналық босқындар өмір сүретін ең маңызды лагерінің бірі 1953 жылдары Дамаск аумағында салынған Ярмук лагері саналады. Аталмыш лагер мандаған палестиналық босқынды қабылдаған еді. Алайда Сирияда қақтығыстар мен дағдарыстардың басталуымен аталмыш лагер көптеген қиындықтарға тірелді. Басында Башар Асад үкіметінің қарулы қарсыластарын шабуыл жасауының нәтижесінде лагердің үлкен бөлімі олардың қолына түсті. Палестинаны азат ететін халық майданының әскери мүшелері мен Сирияның әскері бір жақ болып, Башар Асадтың қарсыластары мен Аль-Қайдан тармағы Аль-Нусрат ланкестік ағымы басқа жақ болып, осылардың арасында ұзаққа созылған қақтығыстарда екі жақ күштерінің біраз өліп, жарақат алды. Ярмук лагері көп уақыт бойы Сирия әскерінің қоршауында болды. Бірақ ИСИМ ланкестік тобының бұл лагерге жасаған шабуылынан кейін палестиналық босқындардың жағдайлары қатты нашарлап, бұл езгеде халықтың апатына айналды. Су мен азық түлік тапшылығы, босқындардың үйлерінен шығу мүмкіндіктерінің жоқтығы және халықаралық ұйымдардың азық түлікпен қамтамасыз ету мүмкіндіктерінің болмауы палестиналық босқындардың екінші рет босқынға айналып, аталмыш лагерден кетулеріне себеп болды. Ағымдағы 2015 жылдың 1 сәуірінде ИСИМ Ярмукке шабуыл жасаған кезде сол жерде палестиналық және сириялық 160 мың босқын өмір сүріп жатқан болатын. Бірақ осы кезде бұл лагерде тек 16 мың адам қалды. Ярмук лагерінің шамамен 2 мың тұрғыны өткен 4 жылдағы қақтығыстарда әсіресе ИСИМ мен Ан-Нусрат лаңкестік топтарының шабуылдарында қаза болды.
Исемнің шабуылынан кейінгі Ярмук лагерінің жағдайы Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун баспасөз отырыстарының бірінде Ярмук лагері тозақтың ең терең жеріне ұқсас деп айтқан сынды болды. Ол Ярмук лагерінің жағдайы өлім лагерлерін еске салады деп, бұл лагердегі әскери емес қарапайым халыққа көмектесуді талап етті. Бірақ мұндай қуаттаулардың болуына қарамастан, айлар өтсе де осы кезге дейін лагердің электр тоғы қосылған жоқ. Ауыз су мәселесі шешілмеді. Аталмыш лагердің жағдайы өте нашар. Бұл лагерде қалған палестиналық босқындардың өмірі тоқтап қалған сынды. Сионистік режимнің қылмыстары салдарынан Сирияда пана тауып, жылдар бойы Сирия үкіметінің қалатында өмір сүрген палестиналық босқындар осы кезде сионистік режимнің тікелей немесе жанама түрдегі қолдауына ие, және бұл режимнің мүддесін ашық түрде қамтамасыз етіп, отырған лаңкестік такфиршіл топтардың қылмыстарымен кезігіп отыр.
Өткен жылдарды көптеген қиындықтармен бетпе-бет келген палестиналық босқындардың келесі тобы ретінде Газа секторында өмір сүретін босқындарды атауға болады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Газа секторы тұрғындарының 70%, яғни 1 миллион 200 мың тұрғыны босқындар қатарына қосылды. Олардың жартысы шамамен 8 лагерде, атап айтқанда Шати, Аль-Барич, Дир-Балах, Джебалия, Хан Юнус, Рафах, Аль-Мағази және Аль-Насират лагерінде өмір сүреді. Палестиналықтардың бұл тобы ең көп жәбір көрген палестиналық босқындар саналады. Олар сан рет сионистік режимнің шабуылдарына тап болып, олардың көбі әсіресе балалары қаза тапты.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламаның аяқталуына себепті бұл мәселені келесі бағдарламада жалғастырамыз. Сау саламатта болыңыздар.